ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მოსმენელებო, გრძელდება ჩვენი ციკლი, როცა უცხოეთში პოპკარტლას სტუდენტებს ვესაუბრებით ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ბრიტანეთშია, კარდიფის უნივერსიტეტში, უელსში, მაგისტრატურის პროგრამაში ინფორმაციულ უსაფრთხოებას და პირადი ინფორმაციის დაცვას სწავლობს. გიორგი იაშვილს მოუსმენთ თქვენ დღეს. ის გვიამბობს ბევრ საინტერესო ამბავზე, ლამის ისეთ ამბებზე, რომელიც არასოდეს ხსმენია ჩვენს ეთერში. ისიც საკმარისია, რომ ამ პროფესიის თუ მომავალი ამ პროფესიის ადამიანი ჩვენ ჯერ არ ყოლია გადაცემაში.
ხშირად ინფორმაციული უსაფრთხოება აღიქმება, ნუ საერთოდ ტერმინების სიმაში ცოტა ის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერ უსაფრთხოება ხშირად ხდება ამის ერთმანეთში არევა. ზოგადად ორ ძალიან კარგად აღნიშნეთ თქვენ, რომ საჭიროა ორივე ხრივ, ანუ ორივე მხარეს. ზოგადად ეს არის პირველი თქვა ხელმძღვანელობა, მთავრობა, სახელმწიფო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მონაცემების დაცვა, რომელიც არის თქვა კონფიდენციალური, რომელიც არის თქვა სახელმწიფო ინტერესების შემცველი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს არის მოქალაქე, რომელიც რეალურად რომლის კონფიდენციალურობა უნდა იყოს გარანტირებული. აი სწორედ მოქალაქის და პირადი ინფორმაციის, თქვა იმისი კონფიდენციალური ინფორმაციის და ასე შემდეგ დაცვაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ ინფორმაციული უსაფრთხოების. მე კონკრეტულად ახლა ვსწავლობ კარდიფის უნივერსიტეტში ინფორმაციული უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა, ასე ქვია ჩემს სამაგისტრო პროგრამას, ეს გახლავთ ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა. თუმცა ეს ინფორმაციული უსაფრთხოება, რომელიც შეისწავლის რამოდენიმე თქვა ქვემ მიმართულებას და ერთ-ერთი მიმართულება მათგანი, ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ასე თქვა და წამყვანი ამ ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში არის კიბერ უსაფრთხოება. მოკლედ რომ განმარტოთ, ინფორმაციული უსაფრთხოება ეს არის ყველანაირი თქვა არსებული ადამიანის ან ნებისმიერი პირის საკუთრებაში ან განკარგულებაში მყოფი ღირებული ინფორმაციის, რაც მისთვის ღირებულია, იმის დაცვის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, დღევანდელ დღეს, რადგანაც ინფორმაციის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე 21 საუკუნეში დაკავშირებულია კომპიუტერთან, დაკავშირებულია ესა ტექნოლოგიებთან და ეს ინფორმაცია გახლავთ უკვე ელექტრონული, შესაბამისად ინფორმაციული უსაფრთხოება მეტწილად უკვე მოიცავს კიბერ უსაფრთხოებას, რადგანაც კიბერ საშუალებებით ხდება ამ ინფორმაციასთან კავშირი, ამ ინფორმაციის შენახვა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ინფორმაციული უსაფრთხოება არის ზოგადი ცნება, რომელიც ასე თქვა მოიცავს კიბერ უსაფრთხოებასაც და ნუ პატარა ნაწილი არის ასევე ფიზიკური უსაფრთხოება, რომელიც თქვა ფიზიკური ინფორმაცია ჯერ კიდევ ბევრ ქვეყანაში შენარჩუნებულია, მათ შორის საქართველოშიც, როდესაც ინფორმაცია არანაირად არის დაკავშირებული თქვა ტექნოლოგიებთან, კომპიუტერთან, თქვა კიბერ საშუალებებთან და ის უბრალოდ თქვა ქაღალდის სახით, დოკუმენტის სახით ინახება რომელიმე დაწესებულებაში, თქვა არქივში მაგალითად, და ის ატარებს ჩვეულებრივ ძალას და ის ჯერ კიდევ ითვლება ინფორმაციად. თუმცა ბევრ ქვეყანაში შეინიშნება უკვე მაგალითები, თქვა რომ ინფორმაცია უკვე პირდაპირ სიტყვა ინფორმაცია ნიშნავს ელექტრონულ ინფორმაციას და უკვე ეს მოძველებული ასე თქვა ქაღალდი და თქვა ჩვეულებრივი ფიზიკური სახის ინფორმაცია და ინფორმაცია მათ ამოღებული აქვს უკვე თავიანთი ქვეყნის კანონმდებლობიდან და ხმარებიდან.
კონკრეტულად მაინტერესებს და მე მგონი ყველასთვის საინტერესო იქნება, რაში გწრთნიან თქვენ ახლა? მე წარმომიდგენია იქიდან გამომდინარე, რომ თავიდანვე სწავლობდით ამ სფეროს, უფლებოდით, რა ვთქვა, ახალ დისციპლინას თითქოს უელსში ვერ შეგასწავლიდნენ. აი რაშია, როცა თქვენი დარგის ბრიტანეთში განათლება მიღებული ადამიანი რაღაცა განსაკუთრებულ შეიძენს კარდიფის უნივერსიტეტში, მოდი ასე ვთქვათ.
რამოდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, ეს არის სულ ფიზიკა ჩამოსაცმელი ქვეყნები, ეს არის ძირითადად სკანდინავიის და დიდი ბრიტანეთი, რომელ ქვეყნებშიც დაიწყეს უკვე ცალკე აღებული ინფორმაციული უსაფრთხოების, როგორც მიმართულების სწავლა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს და დიდი დახმარება კონკრეტულად დიდი ბრიტანეთის მთავრობიდან ამ მიმართულებით. ზოგადად ახალ დისციპლინას ნამდვილ როგითხრათ არ სწავლობთ მოგატყუებთ, მაგრამ მიდგომა არის თავისებური აქ, რასაც მეუყურებ. ანუ ძალიან კარგად ხდება თეორიის და პრაქტიკის ერთმანეთთან შერწყმა, ანუ რეალურად გასწავლიან რაღაცა თქვათ კონკრეტულ ნაწილს, კონკრეტულ პატარა მონაკვეთს, რაღაცას თეორიულ ნაწილს და მაშინვე დაახლოებით 1 საათში, 2 საათში იგივე იმ თეორიის გამოყენება შეიძლება შენ პრაქტიკაში და სულ მუდმივად ესეთ იტერაციაში და ესეთ იტერაციულ მეთოდებზე გვიწევს მუშაობა. მე მაქვს ცალკე მიმართულება, ეს არის კრიპტოგრაფია, რომელსაც გვასწავლიან და რომელიც აქამდეც კონდომე საქართველოში ნასწავლი კრიპტოგრაფიას, რა თქმა უნდა, ვერ შეცვლი ეს ძველი ისტორია, რაც მოყვება 21 საუკუნემდე, ნუ რა თქმა უნდა, ბოლოს რაღაცები გაუმჯობეს და სერიოზული ძვრებია, ყოველ წელს ხდება თქვა ახალი მისდა თქვა რაღაც მოდიფიცირება, ასე თქვა, მაგრამ ვირითადი მაინც რჩება იგივე ეს, რაც არის თქვა სტანდარტული კრიპტოგრაფია. ეს ერთი მიმართულება, რასაც ვსწავლობ და მეორე მიმართულება ეს არის რეალურად გვასწავლიან იმას, თუ როგორ უნდა მოიპოვო წვდომა შენთვის დაუშვებელ და ხელმიუწვდომელ, ერთი შეხედვით ხელმიუწვდომელ ინფორმაციაზე, როგორ უნდა მოიპოვო წვდომა და ამას გვასწავლიან იმისათვის, რომ შემდგომში ჩვენ უკვე მოვახერხოთ არსებული მეთოდებისაგან ჩვენივე სისტემების დაცვა. ანუ რეალურად გამოდის ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ გვასწავლიან როგორ იქცევა და როგორ გვასწავლიან იმას, რომ მივეჩვიოთ როგორ ფიქრობს, თქვა ჰაკერი, როგორ ფიქრობს, თქვა ადამიანი, ვინც რამის დატეხვას, რაღაც არარსებული წვდომის მოპოვებას და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ ჩვენ ვიაზროვნოთ მათებურად და კარგად და ეფექტურად მოვახდინოთ მათ წინააღმდეგ ბრძოლა.
ეს იგი, მე გავიმეორებ ტრადიციული ტერმინებით, ასწავლიან გამომძიებლებს და პოლიციელებს იმას, თუ ქურდი როგორ შეიძლება მოიქცეს, ხო?
აბსოლუტურად მართალი ხარ და ერთ დავამატებდი, რომ მან როდესაც თქვა ძალიან საინტერესო ის იყო ჩემთვის, თქვა მოულოდნელი იყო, თქვა ლექციის დაწყების წინ ხდება თქვა დაფიქსირება, ხელის მოწერა იმაზე, რომ ლექციის მანძილზე თქვა რა პრაქტიკულ სამუშაოებსაც ატარებთ და რასაც თქვა ჩვენ გასწავლით, იმაზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები, უბრალოდ იმაზე, რომ ჩვენ გასწავლეთ ეს. მაგრამ თქვენ ლექციის გარეთ ამას თუ გამოიყენებთ, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხისმგებლობის გარეთ გადის, უკვე ცდება ჩვენ პასუხისმგებლობას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ძირითადი ნაწილი 90% ალბათ იმისა, რასაც გასწავლით, არის უკანონო და არ უნდა იქნას გამოყენებული უკანონო მიზნებისთვის. ამ ყველაფერზე ვაწერთ ხელს, სანამ შევალთ კონკრეტულ ლექციაზე.
მინდა გთხოვოთ ზუსტი განმარტება. თქვენი რამდენჯერმე ახსენებთ და როგორც ვხვდები, ესე იგი, ისე როგორც მათემატიკა ყველაფრის ფუნდამენტი, თქოს კრიპტოგრაფია არის ამ თქვენი ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროს, როგორ ვთქვა, ანაბანა შეიძლება ამის თქმა?
კი, რა თქმა უნდა, კრიპტოგრაფია არის, მოკლედ კრიპტოგრაფია ბერძნულიდან შეულებრ როგორც ითარგმნება, არის კრიპტოს არის თქვა დაშიფრვა და გრაფოს არის თქვა შესწავლა, სწავლა დაშიფრვის შესწავლა. ანუ ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის გარკვეული მონაცემების დაშიფრვას. არსებობს ამის თქვა საპირისპირო მაგალითი, ხშირად არის ხოლმე, როდესაც კრიპტოგრაფიას მოიხსენიებენ, ავიწყდება თქვა მეორე, რაც ასე ვთქვათ ფუნდამენტური ცნება არის. ზოგადად არის მეცნიერება, როგორც ასე კრიპტოლოგია. კრიპტოლოგია არის ზოგადად დაშიფრვის ტექნოლოგიების შემსწავლელი მეცნიერება,
რომელიც იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის თქვა კრიპტოგრაფია, რომელიც კონკრეტულად დაშიფრვას ეხება, და მეორე არის კრიპტოანალიტიკა, რომელიც არის თქვა კონკრეტულად დაშიფრვის ტექნოლოგიებს შეისწავლის. ეს ორივე ერთად გვაძლევს კრიპტოგრაფიას, რომელიც კრიპტოლოგიას, რომელიც შეისწავლის როგორც დაშიფრვას, ასევე გაშიფრვას. შესაბამისად, კრიპტოგრაფი არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს კრიპტოგრაფიის მიმართულებით, და კრიპტოანალიტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს კრიპტოანალიტიკის მიმართულებით. კონკრეტულად დაშიფრვის მექანიზმები წამოვიდა ძალიან ძალიან უხსოვარი დროიდან, როდესაც ელემენტარულად ინფორმაცია სხვა დაწერილ ტექსტს ჩაანაცვლებდნენ, თითო ასოს ჩაანაცვლებდნენ სხვა ასეთი, და გამოდიოდა დაშიფრული ტექსტი. ეს იყო ძალიან მარტივი შიფრები, ჯერ კიდევ რომაული ხანიდან მოდის. ეს არის სხვა ცეზარის შიფრი, რომელსაც ეწოდება კონკრეტულად ცეზარის შიფრიდან იწყება ასე ვთქვა კრიპტოგრაფიის ისტორია, და ცეზარის შიფრის მერე სხვადასხვა მოდიფიკაციებით, რა თქმა უნდა, მივედით ნელა თანამედროვე კრიპტოგრაფიულ და კრიპტოგრაფიის მეთოდებზე და ალგორითმებზე, რომელზეც დგას დღევანდელ დღეს ამხელა ვთქვა თანამედროვე ინფორმაციული და ტექნოლოგიური მიღწევები ცალ სოფლიოში. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, ეს არის კრიპტოლოგია, მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ამ ყველაფერს, რომელიც იყოფა ორ ქვემ მიმართულებად: კრიპტოგრაფია და კრიპტოანალიტიკა, ანუ დაშიფრა და გაშიფრა.
დაშიფრისა და გაშიფრის ერთ სახალისო ისტორიის თხრობა ვთხოვეთ გიორგიაშვილს, მოისმინეთ ის ანტიკურ ამბავს გვიყვება.
კრიპტოგრაფიის ისტორიიდან შეგვიძლია თქვა ასეთი გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე თქვა ცოტათი ახალისო მეთოდი თქვა წერილის გადაცემის, თუ თქვა ნებისმიერი ინფორმაციის დაშიფვის. ეს არის კონკრეტული დაშიფვის კლასიკური მეთოდი, როდესაც ადამიანს თქვა შიკრიკს ძველ საბერძნეთში თავზე თმას გადაპარსავდნენ, დააწერდნენ თქვა ის კონკრეტული ვინც იქნებოდა მეფე, იქნებოდა რომელიმე ქალაქ სახელმწიფოსი, დააწერდა თავისთვის სასურველ ტექსტს, რაც უნდა და თქვა, ეს იყო წერილის ტექსტი, და შემდეგ იცდიდნენ სანამ ადამიანს თმა მოუვიდოდა, და ჩვეულებრივ ეს სიკრიტი, რომელიც უკვე თქვა დაფარული თმით მიდიოდა და მის თავზე ვერანაირი ინფორმაციის საკითხი ვერ შეიძლებოდა, მიდიოდა დანიშნულების ადგილას. ნებისმიერი წერი, თქვა მესამე პირი, ან ვინმე ვინც თქვა მოახერხებდა ამ კაცის რაში გაჩერებას, თქვა იგივე თუნდაც მოკლას, თუნდაც ნებისმიერი სახით მის ხელში ჩაგდებას, ინფორმაციაზე ხელი ვერ მიუწვდებოდა ამ ადამიანს, რადგანაც ძალიან ცოტა თუ მოაფიქსდებოდა, შეიძლება არც არავის მოფიქრებოდა, რომ თქვა დაშიფრული ტექსტი, უბრალოდ ეს იყო ჩვეულებრივი ტექსტი, მაგრამ დაშიფრის მეთოდი და კრიპტოგრაფიული ალგორითმი იყო ის, რომ თმები გამოუვიდა ამ ადამიანზე, ეს თმა იყო ერთადერთი შიფრი, რომელიც მალავდა ამ თავდაპირველ ტექსტს. ასეთი სახალისო ისტორიაც შეგვიძლია გავიხსენოთ.
ჩელებო გიორგი იაშვილის პროფესიაზე წარმოდგენა თქვენ შეიქმენით ინფორმაციული უსაფრთხოება მისი თემა ამ სფეროში ალბათ ყველაზე უფრო დიდი დამრღვევი თუ ბოლო პერიოდის სოფლიოს შევხედავთ ედვარდ სნოუდენია რომელსაც ჰქონდა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია ვერ იქნა დაცული ედვარდ სნოუდენზე ჩეხმა პოლიტიკოსმა კარელ შვარცენბერგმა თქვა გმირიც არის და მოღალატეცო ეს ერთ-ერთი ინტერვიუში განაცხადა ჩეხეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მან უღალატა კანონს მაგრამ გმირი გახდა ვიღაცეებისთვის ვინც თვლის რომ მან ბევრი გაბედა სნოუდენს ნობელის ალტერნატიული პრემიაც მიენიჭა ცხოვრების მართებული წესის პრემია და ეს ორგანიზაცია ფონდი ასე ახასიათებდა მის საქციელს თავისი სიმამაცით და ცოდნით გამოაშკარავა უმაგალითო მასშტაბები სახელმწიფო თვალთვალისა რითაც ირღვევა ძირეული დემოკრატიული პროცესები და საკონსტიტუციო უფლებები მე ჩემს დღევანდელ რესპონდენტს გიორგი იაშვილს რომელიც ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვას მოემსახურება თხოვე შეეფასებინა ეს სნოუდენის გარშემო მომხდარი თვითონ სნოუდენის პიროვნება
ედვარდ სნოუდენი როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა მანამდე ჩვეულებრივი თანამშრომელი იყო ნეირონული უსაფრთხოების სააგენტოსი ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვეულებრივი ადამიანი რომელსაც არავინ არ იცნობდა არ იყო ასე თქვა ცნობადი სახე და უცბად ხდება მისი სახელი და გვარი ცნობილი დაკავშირებული ხდება მისი სახელი და გვარი იმასთან რომ მან გარკვეული სახის ინფორმაცია რომელიც იყო ამერიკის კანონმდებლობის განსაზღვრული და იმ კონკრეტულად ორგანიზაციის ეროვნული უშრობის სააგენტოს შინაგანაწესით ასე თქვა გათვალისწინებული როგორც გრიფიც საიდუმლო კი პირიქით უფრო აღმატებული საფრთხოების ხარისხი ქონდა მინიჭებული ეს იყო რაღაც სრულიად საიდუმლოს ტიპის დოკუმენტაცია მან მოახდინა ამ აღნიშნული დოკუმენტაციის ორგანიზაციის გარეთ გატანა ანუ პირველი დავიწყოთ იქიდან რომ დაარღვია თავისი ორგანიზაციის შინაგანაწესი ელემენტარულად რაზეც ქონდა თქვა ფიცი დაგებული, რაზეც ქონდა ხელი მოწერილი ეს ელემენტარული ეთიკა და ეთიკის ნორმები ჩვეულებრივი თანამშრომლის თუნდაც აღმოჩნდა ეს წესები დაარღვია. ამ გადასახედიდან რომ შევხედოთ, ჩვეულებრივ ეს ადამიანი გამოდის დამნაშავე, ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ შეგვიძლია თქვა რომ რო არ გავითვალისწინოთ ის ინფორმაცია თქვა რაც გასცა მან, შეიძლება თქვა რომ ის არის უბრალოდ დაარღვია, მან დაარღვია და ის არის ვთქვათ კანონის დამღვევი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. რომ შევაფასოთ ვთქვათ აი მე ჩემი მიმართულებიდან და ზოგადად ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით რომ მიმართულების ტრილში რომ შევაფასო, გამოდის ასეთი რაღაც. ეს არის ჩვეულებრივი ტერმინი არის ესეთი არის insider threat, ანუ ეს არის შეიძლება გადავთარგმნოთ როგორც შინაური, ანუ შინაური საფრთხე, შინაური მტერი, როდესაც ანუ ძირითადის უსაფრთხოების საშუალებები და ყველანაირი უსაფრთხოების პოლიტიკაც ასე ვთქვათ და ტექნიკური საშუალებები ყველაფერი მომართულია და მიმართულია იმისაკენ რომ დაიცვას უსაფრთხოება გარე პერიმეტრიდან და ხდება შიგნიდან გაჟონვა როდესაც ყველაზე კარგად ქართული გამოთქმა შეესაბამება ციხე შიგნიდან ხდება ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ინფორმაციული უსაფრთხოების საფრთხე, რომელმაც შედეგი გამოიღო და რომელიც პრაქტიკაში განხორციელდა კონკრეტულად მაგ შემთხვევაში. როგორც ადამიანმა რომ შევაფასო, მაინც ვერ შევაფასებ დადებითად, შესაბამისად, თუნდაც იმის გამო, რომ ყველასთვის უკვე ცნობილი არის თქვა, რომ მან ამისთვის გასამრჯელოც მიიღო, თქვა, მან გაასაჯაროვა ის დოკუმენტაცია, რომელიც დოკუმენტაციას მის განკარგულებაში იყო, როდესაც ის მუშაობდა თქვა ქვეკონტრაქტორად ეროვნული უშრეების სააგენტოში. შესაბამისად გამოდის ასეთი რამ, რომ ედვარდ სნოუდენი არ შეგვიძლია თქვა შევაფასოთ როგორც პირადად ჩემი მოსაზრებით, რა თქმა უნდა, როგორც გმირი, ის არის უბრალოდ თქვა დანაშაულის ჩამდენი პირი, რომელმაც იმ ორგანიზაციიდან, რომლის ძირითადი მიზანი არის კრანი დაიწყოს აქედან, ეროვნული უსაფრთხოების უშიშროების სააგენტო და პირადად თვითონ ეს ორგანიზაციას უნდა ემსახურებოდეს ყოველ შემთხვევაში. ოფიციალური მიზანი ამ ორგანიზაციის არის ქვეყნის, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყველა მიმართულებით, მათ შორის ინფორმაციული უსაფრთხოებით. და ხელმძღვანელობს მეტად ისეთ პარადოქსალურ შემთხვევას, როდესაც თვითონ ეს ორგანიზაცია აღმოჩნდა ინფორმაციული უსაფრთხოების და კონკრეტული საფრთხის მიმართ არამდგრადი და ძალზედ მარტივად მოხდა მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციის გაჟონვა. შესაბამისად ამ ფაქტის შემდეგ ძალზედ გაამკაცრეს ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოში არამხოლოდ თანამშრომლების აყვანა, არამედ ზოგადად ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა გაამკაცრდა ძალიან ამ ფაქტის შემდეგ. რაც უდაოდადებითი ფაქტია, შეგვიძლია ასე შევაფასოთ, რადგანაც ანუ არის ხოლმე ეს მომენტები, როდესაც თქვა ცუდი რაღაცა მომავალში რაღაც კარგის მოტანის, ანუ ეს ელემენტარულია თქვა შეცდომებზე სწავლის თვალსაზრისით, როდესაც დაუშვებ შეცდომას, იმაზე სწავლობ. შესაბამისად ასე შეცდომას სავარაუდოდ აღარ გაიმეორებენ ისინი, ამისთვის ნამდვილად კარგია, ზოგადად უსაფრთხოების ამაღლებისთვის ნამდვილად კარგი ფაქტი იყო, მაგრამ თვითონ მისი მხრიდან და მისი პიროვნების შეფასებას მე დადებით შეფასებას მოვერიდებოდი ყოველ შემთხვევაში.
ქენი პროფესიის ადამიანები აპრიორი ცხადია, რომ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს უნდა ემსახურონ, მათ სამსახურში უნდა ჩადგნენ, იმიტომ რომ ახო შემდგომ და შემდგომ, როცა უკვე პროფესიულ საქმიანობაში ღრმად ჩაერთვებით, მართლა სახელმწიფო საიდუმლოსთან გაქვთ საქმე. აი მერე როგორ არის ეს? ხო არ ზღუდავს თქვენი პროფესიის ადამიანს ესვე პროფესია რაღაცა მხრივ, არ ვიცი რა მხრივ.
მოდით ასე ჩამოვახალიბოთ ექსაკითხი, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი, აი მე რასაც უყურებ, აქ არა მარტო დიდ ბრიტანეთში, ზოგადად სოფლიოშიც ძალიან დიდი ნაკლებობა სპეციალისტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით. კერძოდ, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ყველაფერი ვითარდება ძალიან სწრაფად, ტექნოლოგიები, ანუ გუშინ რაც წარმოუდგენელი გვეგონა, ხვალ უკვე გაკეთებულია, დღეს უკვე გაკეთებულია და ასე შემდეგ. შესაბამისად უსაფრთხოების განვითარების და ზოგადად უსაფრთხოების განვითარება, ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მინიმუმ ჩამორჩება ამ ტექნოლოგიის განვითარებას. ამიტომ ყოველთვის არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის ახალი ტექნოლოგია გამოდის, ასე დღევანდელ პირობებში მით უმეტეს ახალ მარკეტინგის და რეკლამის ერაში ცხოვრობ, შესაბამისად ყოველთვის კონკრეტულად გარკვეული ორგანიზაციები არიან იმისთვის გამზადებულები და ყველაფერს აკეთებენ, რომ თავის რაღაც ახალი პროდუქტი, ტექნოლოგიური ახალი სიახლე შესთავაზონ მომხმარებელს და უსაფრთხოებისთვის ერთი შეხედვით ძრო აღარ რჩება. შესაბამისად უსაფრთხოება ყოველთვის მოიკოჭლებს და ყოველთვის ნაკლებობა უსაფრთხოების სპეციალისტების. ანუ ამით რა მინდა მე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მართალი ხართ თქვენ იმაში, რომ სპეციალისტები და ზოგადად ჩემი სპეციალობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტები, რეალურად თუ შევხედავთ სახელმწიფო სტრუქტურების, ან თქვა სახელმწიფო ინფორმაციული სივრცის დაცვისაკენ უნდა იყვნენ მიმართულები და სავარაუდოდ ესეც იქნება. თუმცა ძალიან ბევრი თქვა ორგანიზაცია, რომელიც მით უმეტეს ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე, რომლებსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის სპეციალისტები. დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში ჭირდება მეტნაკლებად ავიღოთ ასე ვთქვათ ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი, იმიტომ რომ ინფორმაციული უსაფრთხოება ყველასთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა დავიწყოთ იქიდან და გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ ისეთი დონის და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები რა თქმა უნდა იმუშავებენ სახელმწიფოს სამსახურში და სახელმწიფოთა შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიც არის თქვა ნატო, როგორიც არის თქვა სხვა სამხედრო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ეს ხიფათის შემცველია გარკვეულად, რადგან იწევს ისეთი ტიპის ინფორმაციასთან შეხება, რაზეც თქვა შეიძლება დედამიწაზე რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდეს წარმოდგენაც, და ბუნებრივია ეს ხიფათის შემცველი გახლავთ, რადგანაც შეიძლება თქვა ჩვენ თვითონ აღმოჩნდე რაიმე გარკვეული საფრთხის წინაშე, თუ ამ ინფორმაციას რაიმე თქვა დაემუქრა, გაჟონა ინფორმაციამ, გაჟონა თქვა ვინმე არა სანქციებული წვამა განახორციელა და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარი საფრთხე გახლავთ ის, რომ ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია გარკვეულ ინფორმაციაზე, ძალიან ხშირად არის თქვა შეხების ობიექტი, თქვა იგივე ჰაკერებისგან და იგივე ბოროტის დამზრახველი ხალხისგან, რადგანაც დღევანდელ დღეს ასეთი ტენდენციაა, რომ ყველაზე ვიწრო ყელი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ საფრთხეებაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის პერსონალური ან პირადი ადამიანის, ანუ პირადად ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომები. შესაბამისად ძალზე დიდია საფრთხე, შეიძლება ტექნიკურად ყველაფერი გამართული ქონდეს, შეიძლება ძალიან თანამედროვე მიდგომებს და ალგორითმებს იყენებდე დაცვისას, თუმცა აქ არის ელემენტარული პერსონალური პირადი სახის პრობლემები, როდესაც ადამიანი შეიძლება ადვილად გამოტეხონ, ასე ვთქვა, თუ იძულებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული საფრთხეების სპეციალისტობა გარკვეულწილად და მეტწილად საფრთხეებს შეიცავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“. We gon' ride, we gon' win, don't know how, all I know. Me in my time zone, my mind's gone and I'm flying home and I'm stressed out and I'm tempted to get that style phone and go pull it up, but you know what's up and you know that ain't gonna solve nothing. I mean, Lord forbid, I might fall or something and I'm all another cause all I need is you. So hold me down like bitch grass at a psych ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard. And you digging me when I'm digging you. Deal with me when my car's pulled. Could've dealt with me, but you fell for me before I fell for you. Keep me on that right path and the right math. It's you plus nothing's everything, you my everything. Same. You ain't gotta question my allegiance, cause the way you love me, I could never leave. I need you. By my side, thick and thin, highs and lows, don't let go. We gon' ride, we gon' win, don't know how, all I know. Did I fall in this? No condition that get a mention, but you all for this. Unconditional love, I swear I sell it all for this. Trying to keep it together, forgive my awkwardness. But I'm off to this, just you and me off in this. Valley of shadows, and I know they trying to pick me off in this. But all I need is you. It's funny just how off I get when I ain't riding with you. No adjectives for your awesomeness. They burning one for that burnout. This life done got them all thumped out. Took time out to put time in, so I turn to you when I want. All I need is you. You slow me down, cause you know me now. But my phone is smiling, I'm acting like it's all copacetic. It's so pathetic, so juvenile. You know what you do? You keep me cool in the summer when they be dressing less and I be wanting to show off and stunt. There ain't nothing to want. You give me all that I need. All I need is you to keep that fire burning for me. All I need is you. By my side, thick and thin, highs and lows, don't let go. We gon' ride, we gon' win, don't know how, all I know. And I love that, yeah.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც განვაგრძებთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ, იმის თაობაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი იქ, რა წარმოდგენები აქვთ საქართველოს მომავალში და რა არის მათი პროფესია. დღეს ჩვენი სტუმარია კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში, უცნაურ ამბებს გვიამბობს გიორგი იაშვილი, მაგალითად იმას, რომ ყოველი ლექციის წინ ხელს აწერინებენ, რასაც აქ ისწავლი, არ უნდა გამოიყენო ბოროტატო. თვითონ წარმოიდგინეთ. გრძელდება გიორგი იაშვილთან საუბარი, გვისმინეთ. რა არის აი მთავარი მახასიათებელი, მთავარი უნარი, მთავარი ნიჭი, რა აქვს თქვენი სპეციალობის ადამიანს? რა უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ მართლა მიაღწიოს იმ დონეს, რომ შეუძლია თამამად თქვას, რომ მე ამ საქმეში ძლიერი ვარ?
მთავარი თვისება ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტის, მე რაც შეიძლება გამოვყო, ის არის, რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა გავსი სპეციალისტებში, მიმართულების სპეციალისტებს შორის. და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ მთავარი თვისება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი იმით, რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის, უსაფრთხოება მიღწეულია.
რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი, რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე, შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა. ესე იგი, რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწს თავის პროფესიონალიზმს? ეს რამე თუ ხდება თუ არის აღწერილი თუ შეგხვედრიათ?
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა. ამის გარეშე არც შეიძლება თქვა ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვა ძალიან ხშირად არის ესეთი, თავიდან თქვა განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე, რომ არსებობს ეს თქვა ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვა აკაური ტერმინოლოგიი, თქვა ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვა მართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დადებითთან, რა თქმა უნდა, ეს არის ხალხი, ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვა არასანქცირებული ცნომისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას, და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი, თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას, რადგანაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ. შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, ეს არიან ჰაკერები, რომლებიც თავიდანვე არიან თქვა სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი თქვა ინტენსიური თქვა რაღაც მეთოდებით, მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ, რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას, თქვა რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ, პერსონალური თავიანთი პირადი ჟიმი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია თქვა ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება, ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ, ასე ვთქვა, კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ სახელი მოიხვეჭეს ამ მხრივ, ძალიან თქვა დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცდომების მიღწევისას და რაღაცის თქვა კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში, და შესაბამისად ამის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, გადაინაცვლეს თქვა ლეგალურ სივრცეში და თავიანთ უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის ტარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ ის, რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის. როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჯაჭული, ასე თქვა თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან. როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია, ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვათ ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით მხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ მხარეს არიან გადმოსულები.
იმათაც ნაცრისფერი დაერქმევათ, ვინც აქედან იქით გადავლენ, აი ვთქვათ პოლიციელი რო ქურდი გახდება.
აი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჯერჯერობით არ არის აქ კონკრეტული განსაზღვრება მოფიქრებული. რამდენიც მე თქვა შევეცადე მაგის გარკვევას და უბრალოდ არც არის ცნობილი რეალურად ასეთი ადამიანები. აი ხა თქვენაც პირველი ახსენეთ თქვა სნოუდენზე, შეგვიძლია რომ მოიხსენიოთ ასე, რადგან სნოუდენი მუშაობდა თქვა აქეთ მხარეს, იყო თქვა თეთრი ქუდის მატარებელი და უცბად პრინციპში მან რაც გააკეთა შეიცავს შავი ქუდის ნიშნებს, თუმცა იქ განსხვავებული სიტუაცია იყო, ინფორმაცია იყო განსხვავებული და თქვა დაზიანება მოუტანა კონკრეტულად უფრო ერთ ორგანიზაციას თქვა ერთი შეხედვით და მთავრობას და სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების და იგივე რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ვახსენეთ. ასე რომ მაგისთვის განსაზღვრება ჯერჯერობით არ არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილია ასეთი ხალხი, თუმცა სნოუდენ შეიძლება სნოუდენისნაირ ხალხს თუ კიდე ბევრი გამოჩნდება შეიძლება უკვე მოუფიქრონ რაიმე ისეთი კონკრეტული განსაზღვრება და მე უკვე შემოვიდეს მეოთხე ფერი აქ ჩვენ ქუდების გარდერობში ასე ვთქვათ. And I can feel your heart in mine. Your face I've memorized, I idolize just you.
გიორგი, თქვენი პროფესიის ადამიანი, როცა ასე ვთქვათ, ცხოვრობს. დღესდღეობით, ხო, ჩვენ სადაც მივდივართ, ან კაფეში შევდივართ, ხო, სხვაში აკასია, ალბათ ასია ბრიტანეთშიც. გაქვთ საშუალება თქვენი ხელსაწყოს გაქვთ smartphone იქნება თუ პატარა თუ დიდი კომპიუტერი. რაღაცა დააკავშიროთ რაღაცა ქსელთან და ნუ იმოძრაოთ შიგნით, ინფორმაცია მოიპოვოთ. თქვენი პროფესიის ადამიანი, როცა ამას აკეთებს, რაღაც ხანაირად იწევს ფიქს და ფიქრობს იმ უსაფრთხოებაზე, თუ ეს უკვე ძალიან წვრილმანია და ამას არ ეხებით, იმიტომ რომ მე სულ მაქხოლმე განცდა მაგალითად საბანკო ონლაინ ბენკინგს მიუმართო ინტერნეტ კაფეში არ მინდა ხოლმე. შეიძლება სისულელეა ეს ჩემი ზედმეტი გაფრთხილებულება, შეიძლება არა. და თქვენ როგორ უყურებთ ასეთ ყოველდღიურობაში, როგორ რას გაძლევთ თქვენი პროფესია ამ ხრივ?
ძალიან კარგად იქცევით თუ ინტერნეტ და თქვა ონლაინ აპლიკაციებს თქვა ბანკის შემთხვევაში არ იყენებთ ინტერნეტ კაფის ქსელიდან. იმიტომ რომ აქ არის ესეთი მიდგომა, პირადად მე ჩემს მოგახსენებს, ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც თქვა შენ თვითონ თქვა ამ შემთხვევაში კონკრეტულ ხა არაფერი ისეთ დოკუმენტაციასთან არ მაქვს მე შეხება, თქვა ეხა ამ მომენტში მე სტუდენტი ვარ, არანაირი თქვა დიდი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია მე არ გამაჩნია, თუმცა აქ არის პირადი მონაცემები, აქ არის საბანკო ინფორმაცია, ელემენტარული ელექტრონული ფოსტა, რომელიც არ მინდა რომ თქვა სხვა ადამიანმა, რატო უნდა ნახოს ეს არის ჩემს პირადი ინფორმაცია. ამიტომ გაფრთხილება ყოველთვის მიზანშეწონილია და მე ყოველთვის თითქმის ანუ როდესაც ვჯდები თქვა სადმე რამე ისე დაწესებულება, სადაც არის ეს უფასო ქსელი, Wi-Fi ძალიან ხშირია რო ხდება ამ უფასო ქსელების და თქვა ეს უსადენო ქსელების გამოყენება, სწორედ ინფორმაციის მიტაცებისათვის, როდესაც თქვა იქვე გვერდზე კაფეში ზის ადამიანი, რომელსაც იქვე თავისი მოწყობილობა უდევს და რეალურად უკონექტდები და უკავშირდები იმ მოწყობილობას და არა კვადრაიმე რესტორნის ან კაფის უსადენო ქსელის გამცე მოწყობილობა. შესაბამისად, ნამდვილად სწორად იქცევით, მეც აღნიშნულ აღნიშნულის მომხრე ვარ და არა მარტო მეც, როდესაც ძირითადად თავარი პირველი აღნიშნული არის, რომ უცხო კომპიუტერიდან და უცხო მოწყობილობიდან არ ვახერხებ შესვლას და არ ვახდენ არანაირ ონლაინ ოპერაციას, არ დაკავშირებულია ფულთან, არ დაკავშირებულია ჩვენს პირად მონაცემებთან. შესაბამისად, ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი პერსონალური, თქვა ტელეფონი, smartphone-ი, თქვა ლეპტოპი გაგვაჩნია და იქიდან ვახდენთ ყოველგვარ აღნიშნულ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ გარკვეული ოპერაციების განხორციელებას. და მეორე, რა ქსელით ვახორციელებთ? შესაბამისად, ძალიან სასურველია რომ გავაკეთოთ საკუთარი, თქვა სახლიდან, თქვა რომელიმე ნამდვილად სანდო ორგანიზაციიდან, სამსახურიდან, ასე თქვა, რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ და რომელიც თქვა დაცულობაში წეჭვი არ გვეპარება და რაც შეიძლება ნაკლებად, განსაკუთრებით ეს კაფეებს ეხება, განსაკუთრებით აეროპორტებს ეხება, სადაც აი ძალიან დიდი ინფორმაცია კრიალებს, ყველაფერი რა თქმა უნდა ვითარდება და ყველაფერი შესაძლებელია ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. ასე რომ საბოლოო დასკვნის სახით, რა თქმა უნდა, სწორად იქცევით, ეს არ არის ნამდვილად არც ზედმეტი, არც არის სისულელე.
its immensity of strength and power. Against this is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against this is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against this is the power of the gold. Against this is the racial hatred and the simple fact that we're
ფილიპ გიორგი იეშულთან საუბარს განაგრძობთ. უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩემი სტუმარი კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში.
Rebellion revolution don't need dollars, they need this instead. You never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of light.
გიორგი იაშვილი განგვიმართავს ვიბრასონსელებო რა მოხდება როცა ჰაკერი ის ადამიანი, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული, ანუ ინფორმაციის მოპარვა, ან სხვისი საინფორმაციო ბანკების დაზიანება შეძლო, გადადის მეორე მხარეს, ანუ მათ სამსახურში გადადის, ვისაც ადრე მტრობდა და პირიქით, ეს იყო ბოლო შეკითხვა. ახლა კი მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ გიორგი იაშვილი საქართველოსშივე სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით, გამოყენებითი მათემატიკის კიბერნეტიკის ფაკულტეტზე და გადაწყვიტა ესწავლა ინფორმაციული უსაფრთხოება. საქართველოში ეს მიმართულება არ ისწავლება, ამიტომ გადაწყვიტა მან უცხოეთში წასვლა და მიიღო დაფინანსებაც.
საქართველოში დაბრუნებაზე ჩემ შემთხვევაში მარტივად არის შედარებით, რადგანაც მე აქ ვიყოფები სახელმწიფოს დაფინანსებით რეალურად. ეს არის თავრობის მიერ ინიცირებული პროგრამა, განათლების საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც შეიქმნა შარშან და რომელმაც უზრუნველყო კონკურსის საფუძველზე 77 სტუდენტის საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსება. შესაბამისად მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, რომელთაც გაუფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე სასწავლებლად, ეს ახალგაზრდები გამოგვიშვეს სასწავლებლად და შესაბამისად სწავლის დასრულების შემდეგ ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ 3 წლის განმავლობაში ვიმუშავებთ აღნიშნული ცენტრის მიერ შემოთავაზებულ თანამდებობებზე. ეს თანამდებობები შეიძლება იყოს როგორც საჯარო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში, ვთქვათ, თუმცა განსაზრულია მკაცრად, რომ ეს უნდა იყოს საქართველოში. შესაბამისად ის, რომ რომელიმე ადამიანი ვთქვათ საზღვარგარეთ დარჩეს, რომელიმე მიიღოს ვთქვათ უკეთეს შემოთავაზება ან რაღაცა, ასეთი რამე გამორიცხულია. ეს 3 წელი რეალურად არის იმის საფასური, რაც ვთქვათ სახელმწიფომ შენში ჩადო ინვესტიცია და ასე ჩათვალა სახელმწიფომ, რომ შენდა გესწავლა ეს მიმართულება კონკრეტული. შესაბამისად ის მიმართულება უნდა ვთქვათ განავითარო, ცოტა ისე გამომივიდა ვთქვათ საკუთარ თავზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა იმ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგა და 3 წლის განმავლობაში შენს სახელმწიფოს ემსახურო.
ვთქვათ საქართველოში ბანკში რო იმუშაოთ, ეს არ არის სახელმწიფო სამსახური, თუ ეს იგულისხმება, რომ უბრალოდ საქართველოში მუშაობა უკვე საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის სამსახურია?
აი ეგ არის ზუსტად, ანუ თავიდან იყო ცოტათი ისეთი მსჯელობა ამ საკითხზე, რომ სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობის ის იყო აუცილებელი ვალდებულება, თუმცა მე საბოლოოდ შეიცვალა და კონტრაქტი არ ჩაიწერა, ეს პირო საჯარო სექტორში აუცილებლად მუშაობა საჭირო, რადგანაც ეთყობა გაითვალეს, თქვა ნახეს რა ტიპის თანაგატიპის სპეციალობების და მიმართულებების ხალხი იყო ამ 77 კაცში და შეიძლება თუ არ საჭირო იყო თუ არა საერთოდ ამდენი თქვა ადამიანის თქვა კონკრეტულად საჯარო სექტორში დასაქმება, რამდენად მიზანშეწონილი იყო კონკრეტულად ამ ადამიანების საჯარო სექტორში დასაქმება, მიბმა თქვა კონკრეტულად და შესაბამისად მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უბრალოდ საქართველოში ყოფ საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებში დასაქმება. თუმცა ერთ კიდე ვიტყვი, რომ ზოგადად ეს კომერციული ბანკები და მითუმეტეს თქვა ეს დიდი ბანკები და მსხვილი ბანკები საქართველოში კი რა თქმა უნდა კერძო მფლობელობაშია და სახელმწიფოსთან არანაირი კავშირი არ აქვს, თუმცა მაინც მიჩნეულია კრიტიკული ინფორმაციის მატარებელ სუბიექტებად. ანუ ზოგადად სახელმწიფოს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ეს არის საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, რომელშიც კაცრად არის განსაზრული ის, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა ვალდებულია ინფორმაციული უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად კონდეს აწყობილი თავისი ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს ის თქვათ განსაზრულია ის ორგანიზაციები, რომლებიც არის ბანკები, თქვათ რომლებიც არიან ენერგო რესურსების სფეროში მოღვაწე კომპანიები, თქვათ რომლებიც უზრუნველყოფენ ქვეყნისათვის რეალურად ენერგეტიკის და თქვათ ბენის ელექტროენერგიის მიწოდებას. განსაზრულია, რომ ესეთი ტიპის ორგანიზაციები არის კრიტიკული ინფორმაციის მატარებლები და შესაბამისად მათზე შეტევა გამოიწვევს ქვეყნისათვის ზიანის მიყენებას გარკვეული დოზით. ამიტომ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებსაც რეკომენდაციები ეძლევათ და არ ევალებათ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მათ ვერ დაავალებს, ასეთ ტიპის ორგანიზაციებს რეკომენდაციები ეძლევათ და ძალიან ისეთი სახის რეკომენდაციაა, რომ მათ განავითარონ თავიანთი უსაფრთხოების, თავიანთი ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების მიმართულებით და შესაბამისად მოიყვანონ იმ სტანდარტების შესაბამისობაში, როგორცაც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. ეს შედარებით ახალი ცნება, დაახლოებით 2 წლის წინ იქნა მიღებული კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ და შესაბამისად ეხლა მიმდინარეობს ამის დანერგვა სახელმწიფო სტრუქტურებშიც და ზოგადად კერძო სტრუქტურების გათვალისწინებაც ხდება აღნიშნული კანონმდებლობის მიხედვით. აღნიშნული კერძო ორგანიზაციები არის მსხვილი ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ქვეყნისათვის კრიტიკული ინფორმაციის მატარებელ სუბიექტებს. შესაბამისად მათი დაზიანება და მათი უზრუნველყოფა, ის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გახლავთ სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
სახელმწიფო გიორგი იაშვილი იყო, ეს ის განგვიმარტავდა თავისი პროფესიის ადამიანი, ის სტუდენტია უელსში ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირად ინფორმაციის დაცვაში. საქართველოში დაბრუნების მერე რა შესაძლებლობებს ფლობს, რა პოტენციური სამუშაო ადგილები არსებობს მისთვის? მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, გიორგი იაშვილი დიდ ბრიტანეთში უელსში კარდიფის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას გადის ინფორმაციულ უსაფრთხოებას და პირად ინფორმაციის დაცვას სწავლობს. მან საქართველოში კიბერნეტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა და შემდეგ ისურვარა ინფორმაციული უსაფრთხოების გაგრძელებინა სწავლა აღმოჩნდა უელსში სწორედ ამიტომ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოში ეს მიმართულება არ ისწავლება და ის იშვიათობას წარმოადგენს ასევე მსოფლიოში, მთელ მსოფლიოში, როგორც გიორგი მკვითხა, დიდ ბრიტანეთში ექცევა აკადემიურ მხარეს ამ სპეციალობისა, დიდი ყურადღება და ასევე სკანდინავიის ქვეყნებში. ეს იყო უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. გიორგი იაშვილი ერთ-ერთი მათგანი იყო. ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემა ეს, რომელიც დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. მე დაგემშვიდობებით, ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ მაუწყებლობას. აქვე გეტყვით, რომ უხილავი ფარდა ყოველ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე კიდევ ერთხელ მეორდება. ნახვამდის ჯერჯერობით. It'll be alright when the morning comes.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.